Прадстаўнік святога пасаду ОАН прыняў удзел у дыскусіі, якая прайшла ўчора ў Нью-Йорку на тэму міратворчай ролі жанчын. Арцыбіскуп Бернарді Тауса нагадаў, што апостальская сталіца ўжо даўно выступае за больш актыўны ўдзел жанчын у працэсе падтрымання і ўмацавання міру. Яны могуць і павінны адыгрываць значна большую ролю ва ўсіх гэтых працэсах, з іх асаблівымі магчымасцямі навесці парадак з хаосу, стварыць супольнасць з падзелу, мір з канфлікту. Іх успрымальнасць і адчувальнасць да патрэб іншых людзей мае важнае значэнне для таго, каб пазбавіць свет войнаў і канфліктаў. Таму тут павінны быць прадпрыняты міжнародныя намаганні, каб не перашкаджаць жанчынам дабівацца поспеху, атрымоўваць адукацыю, з чым сітуацыю ў многіх краінах свету не можна назваць станоўчай. Дарэчы, сёння дзяўчаты складаюць большасць у многіх з больш чым 100 тысяч каталіцкіх навучальных установ ва ўсім свеце, ад дзіцячых садкоў да універсітэтаў. У прыватнасці ў тых рэгіёнах, дзе жаночая частка насельніцтва па-ранейшаму пакутуе ад дыскрымінацыі. Там яны атрымліваюць навыкі, якія могуць у значнай ступені паспрыяць стварэнню бяспечнага грамадства. Патрэбна таксама барацьба з галечай. У многіх частках свету жанчыны не маюць доступу да асноўных паслуг, у тым ліку медыка-санітарнай дапамогі і сацыяльнай абароны. Каля 50 узброеных канфліктаў, што бушуюць зараз у розных частках свету, заклікаюць міжнародную супольнасць засяродзіць намаганні на цяжкім становішчы жанчын і дзяўчынак у сітуацыях гвалту. Тым, якія сталі ахвярамі гвалту, неабходна дапамагчы пераадолець стыгматызацыю, якой яны падвяргаюцца ў некаторых грамадствах. Ватыканскі дыпламат заклікаў выкарыстоўваць у поўнай меры актыўную ролю жанчын на ўсіх этапах прадухілення канфліктаў, пасярэдніцтва ў рэгулявання супрацьстаянняў і постканфліктнага мірабудаўніцтва.